Isaac, beth ydy'n mwynhau mwyaf am flwyddyn 3?
Mynd â'ch taith i pentrau ifan.
OK, ti wedi gweud pam?
Achos o'n i'n hoffi gweld y coed a'r gwreiddiau.
Y gwreiddiau, o fe, OK, great. Beth arall ti wedi mwynhau dysgu am?
Y ffos glaw yr Amazon.
OK, beth ti wedi dysgu?
Y ffos glaw mwyaf yn y byd.
Great.
A mae fe yn Brazil, yn De America.
Great. Beth arall ti'n gofio?
Neud gwaith ar Andy Goldsworthy.
Andy Goldsworthy, oce. Okay. Dweud mwy.
Mae nhw'n arlunydd.
Ie. Yeah.
A mae'n gwneud celf allan o bethau byd natur.
Oce. Okay. Mae hwnna'n ddiddorol, Isaac. Yn rhywbeth arall ti'n cofio?
Fi'n cofio neu gwaith ar Owl Who Was Afraid of the Dark.
Owl Who Was Afraid of the Dark, oce. Okay. Gwyd mwy. Beth ti'n cofio?
Fi'n cofio un llinell.
Ie. Yeah.
He shot up like an arrow.
Oce, okay, he shot up like an arrow, great. Os edrychwn ni'n ôl i cyn Nadolig, Isaac, beth ti'n cofio?
Sioe Nadolig.
Oce, okay, beth ti'n cofio beth ti fe?
Neu gwaith ar Tŷ Llew Jones.
Unrhyw beth yn benodol?
Dawns y Dail.
Wyt ti'n cofio rhan o Dawns y Dail?
Ie, bach.
Gorin.
Fe weiddodd Gwynt yr Hydref, mae'n weiddwr heb ei ail. Dewch i sgwar y pentrau i gyd i wylio Dawns y Dail.
Gret. Wrth edrych nôl dros y flwyddyn, Isaac, beth ydy ti'n meddwl mae Mrs Davies, Miss Twig a Miss Owenna wedi helpu ti fwyaf gyda?
Rydw i'n teimlo well fel trafod arian, fel cyfri arian.
Good.
O fel 200 i 200 o 300.
Mowryd, oce. Okay. Beth arall?
Ysgrifennu.
Beth ydy'n well yn neud o ran ysgrifennu?
Ysgrifennu'n fwy clir.
Oce, okay, great. Beth arall?
Ie, yn neud mathemateg.
Oce. Okay. Isaac, os neges dy ti, Miss Owenna?
Ie. Yeah. Diolch, Miss Owenna, am yr rownd y dasbarth a helpu fi gyda mathemateg.
Gret. Beth am Miss Twig?
Dwi wedi hoffi wneud crefft a torri mas a glido i mewn gyda Miss Twig. Diolch.
Ac yn olaf, Isaac, Mrs Davies, os dy ti neges iddi hi?
Diolch i sgrifennu. A dysgu am goedwigoedd glaw. Rydw i wedi mwynhau'n blwyddyn 3 yn fawr iawn. Diolch.